Přerově si v těchto dnech připomněl jednu z největších poválečných tragédií české historie – masakr na švédských šancích. Českoslovenští vojáci tam 6 týdnů po skončení války zastřelili 267 karpatských Němců ze Slovenska, kteří se vraceli domů. Historikům se po letech podařilo část jejich ostatků nalézt a teď je na tamním hřbitově uložili. Reportáž o této události a především nová fakta vám chceme přinést v dnešním díle pořadu Zaostřeno. Nerušený poslech vám přeje Lenka Kratochvílová.
Zaostřeno.
Stojím nedaleko vlakového nádraží v Lověšicích. Právě po jeho kolejích cestovali zvláštním transportem v červnu 1945 karpačtí Němci ze Slovenska a slovenští Maďaři. Vraceli se po válce domů. Jejich vlaku si tady ale všimli příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky. Nemilosrdně je nechali vyvléct z vagónů, dovedli je na kopec nad Přerovem a tam je popravili. Celkem 267 lidí, především žen a dětí. Nejmladším bylo 6 měsíců. O hrůzné noci z 18. na 19. června roku 1945 se desetiletí nesmělo mluvit. Svoje výpovědi proto svědci sepsali tajně. Tohle je jedna z nich. Pár týdnů po masakru ji sepsal lovišický občan Arnošt Kubík. Vojáci ho spolu s dalšími místními muži přinutili vykopat hromadný hrob.
Ženy vesměs plakaly, jedna měla dokonce 2 děti v náručí. Jedno jednoroční, druhé asi 3leté v pravé náručí a u hrobu prosila, nevím, zda česky nebo slovensky, aby nejdříve zastřelili její děti a potom ji. Voják, který se za ně stavěl, okřikl slovy mlč, na češi střelil do týla. Žena s dětmi spadla do hrobu. V zápětí na to, což trvalo jen okamžik, šel kolem hrobu poručík Pazur a posvítil si, kdo je ještě živ nebo se aspoň hýbe. A nyní střelil i ty 2 děti, které byly doposud živé a plakaly. Tristní byl i případ, kdy u jámy stála žena s 3letým dítětem. Když ji zastřelili a spadla do hrobu, dítě prosilo, aby bylo také zastřeleno. Já jsem se zúčastnil kopání hrobu jen proto, že jsem měl strach, že kdybych tak neučinil, byl bych také zastřelen. Na druhý den se po obci vyprávilo, že poručík chtěl dokonce i nás, kteří jsme kopali hrob, postřílet, aby nebylo žádného svědka tohoto činu.
S aktivistou Janem Šináglem stoupám na návrší švédských šancí nad Přerovem. Z místa hromadného hrobu nabírá hlínu. Umístí ji ve zhůří na Šumavě do tamního kříže smíření.
Příští rok to tam dáme, ale my budeme u nás na Berounsku mít výročí u zabitýho, té u vraže u Berouna. Tam se taky povraždila obrovská skupina prostě berounských občanů německého původu. Takže to je možná další téma a budou taky mít výročí postaloprty. Mm-hmm. Takže možná tam budou nakonec 3 pouzdra s artefakty tady z těch míst.
Vojákům na švédských šancích velel poručík Karel Pazur. Tehdy mu bylo 25 let. Proč nechal povraždit stovky nevinných lidí, se historici dlouhá léta jen dohadují. František Hýbl vypráví příběh nesmyslného a nespravedlivého masakru už mnoho let. Zná detaily i jména. Podle něj se nejednalo o žádnou svévoli Karla Pazura. K masakru prý dostal přímý rozkaz.
Nebylo to svobodné rozhodnutí Pazura a jako jednotlivce, ale bylo to nařízení zhora. No, bohužel figuruje tady taky i osobnost generála Svobody. Je známo, že jel 2x z dopisy do Jihlavy, kde bylo tady tohle nařízení.
V Přerovském archivu tento spis je velmi bohatý, ale samozřejmě neobsahuje ty zásadní materiály týkající se těch bezprostředních aktérů nebo vykonavatelů, jako byl poručík Pazur.
Doplňuje šéf Přerovského archivu Jiří Lapáček. Exhumace se proto uskutečnila tajně, 2 roky poté. Mužské oběti byly uloženy na hřbitově v Přerově. 120 žen a 75 dětí pak spáleni a zakopáni do 2 pozinkovaných beden na hřbitově v Olomouci. Metr pod zemí pod jednou z cestiček tady bez označení leželi 69 let. Hledal je i historik Pavel Urbášek.
My jsme samozřejmě prohledali naše dokumenty, ale stejně jsme to nedokázali identifikovat. Tak až na základě badatelského výzkumu jsme tam tedy poslali detektoráře a ten našel ty zbytky.
Ve jménu otce
i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi.
Nalezené ostatky převezli z Olomouce do Přerova, uložili do hřbitovní kaple a na jeře je chtějí pohřbít u tamního památníku, kde odpočívají mužské oběti tohoto masakru. Po 71 letech se tak sejdou na jednom místě.
Do tvých rukou, Bože, svěřujeme naše zemřelé, neboť věříme, že žijí, když zemřeli.
Je opravdu otřesné, že rodiny se setkávají v posmrtném stavu po 71 letech. A to je neodpustitelné.
Říká Vladimír Puchalský, primátor Přerova ze Společně pro Přerov. Vedle něj při bohoslužbě stála s kyticí v ruce i Mária Pavčuková. Vojáci ji na švédských šancích popravili prarodiče.
Tu hruzu si nevím představit, kterou oni museli prežiť. Je to ťažko opísať a neprajem to žiadnej rodine, aby sa to niekomu niekedy v živote stalo. My sme o tom nevedeli, dozvedeli sme sa to vlastne niekedy koncom 47. roku, kde sa to stalo, vedeli sme, keď sa nevrátili, že čo sa stalo, ale nevedeli sme presne, kde sa to udialo. Až potom, keď pátrali potom otec jeho bratia, tak zistili, že aká hrúza sa stala, lenže prišiel 48. rok a o tom sa nesmelo hovoriť. Môj nebohý otec sem chodil do Přerova ako veľmi často, lebo vedel, kde ten hrob sa nachádza, ale to, že jeho mama, sestra a sesternice s deťmi sa tu nenachádzajú, tak o tom nevedel. Pretože to sme sa dozvedeli až neskôr, že oni boli spopolnení a vlastne boli tie kovové urny uložené v Olomouci.
Pietního aktu se zúčastnila i delegace z Dobšiné. Do jejich města se ze šancí nevrátilo celkem 112 lidí. V Dobšiné na to nikdy nezapomenou, říká primátor Jan Slovák.
V evangelickém kostole je pamětná tabula s jménami všetkých zavražděných vlastně Dobšinčanů a takisto i na místním cintoríně je pamětníček. U nás se každoročně robí bohoslužby k této tragédii a takisto i pětná vzpomínka skladění venců. Takže Dobšina určitě nezabudne nikdy na tuto tragédiu a budeme robiť všetko preto, aby to ostalo v pamäti aj ďalšej generácii, aby sa takéto veci už nikdy viac neopakovali.
Ale zbav nás od zlého. Amen.
V reportáži jsme si zhrnuli otřesná fakta o tragédii na švédských šancích i poslední události, které vedly k objevení ostatků části obětí. Historik dr. František Hýbl se tématu věnuje několik desetiletí. Pravdu o něm hledal ještě před revolucí, tedy v době, kdy se režim snažil vše utajit. Pane doktore, můžeme už dnes s jistotou říct, kdo dal přímý rozkaz k likvidaci všech těch lidí?
Ano, víme a o tom jsem se já osobně dověděl teprve letos po vydání knihy o švédských šancích, o té hrůze, co se událo od pana profesora Urbana z New Yorkské univerzity, té pobočky, co je v Praze. Je dokonce generál Svoboda jel dvakrát z dopisy do Jihlavy, kde bylo, aby karpatští Němci, kteří se vracejí z toho Šluknovska a z těch severo západních jako Čech do těch svých domovů na střední Slovensko, kde jejich prapředci žili od 14. století, aby byli zlikvidováni na území Moravy.
A kdo ten přímý rozkaz tady vydal?
Jistý podíl měl jak generál Svoboda, tak Rejcín a další komunističtí pohlaváři.
Ví se v současné době už, čím se ti lidé provinili nebo proč byli pro ně nežádoucí?
No, tito lidé se neprovinili vůbec jako ničím, jenom tím, že byli potomci karpatských jako Němců. A je známo, že to nebyli jenom karpatští Němci, kteří zde byli bestiálním jako způsobem zavražděni, ale že to byli i příslušníci jiných národností. Byla tam jedna Ruska, paní Kováčová. Byli tam Maďaři, kteří žili na Slovensku, ale dokonce tam byli i obyčejní Slováci, železničáři, kteří z toho Jihlavska, aby se dostali dříve domů, se připojili k tomu transportu.
A to pro ně bylo osudné.
A to bylo osudné, jistě.
Takže už neplatí ta verze, kdy za vším stála osoba Karla Pazura. Opravdu prokázalo se to, že všechno bylo cílené, že to nebylo dílem náhody.
Ano, jistě. A to už je vidět i na tom, že když jako přijel příslušník NKDV, aby to vyšetřil z příkazu přímo velitele, sovětského velitele, který měl své sídlo v Přerově, když Pazur mu ukázal lísteček, kde jistě tady tenhle příkaz jako byl, tak zasalutoval a odešel.
Jak pokračovalo vyšetřování vlastně celé této události? Kde k němu vůbec došlo?
No tak vyšetřování nastalo až v roce 1947. Civilisty vyšetřoval František Doležel z krajského soudu v Olomouci a vojáky vyšetřoval generál justice Anton Rašla z Bratislavy, s kterým jsem asi pětkrát, když jsem navštívil archivy v Bratislavě, hovořil.
To vyšetřování se dlouhou dobu táhlo a ten výsledek asi by nebyl takový, jako bychom dnes očekávali.
Tak jistě, dokonce mělo být jako zastaveno jako vyšetřování, ale tenkrát se, jako se generál Rašla postavil proti tomu a řekl, tak buď já, nebo Pazur.
S jakým výsledkem vlastně pykal někdo za tuhle událost?
Tak odsouzen byl pouze Pazur, který nakonec po odvolání jako dostal 20 roků, ale ve vězení byl pouze 2 roky. Pak na základě amnestie prezidenta republiky Klementa Gottwalda byl propuštěn a odsouzen byl také Bedřich Smetana, který ovšem než nastoupil do vězení, tak se mu přes své strýčky podařilo přes Maďarsko uprchnout do Izraele. Tam pracoval u policie a pak přes Austrálii se dostal na Nový Zéland, kde zemřel.
Tento čin, tato hrůzná tragédie, má vůbec v Česku nebo kdekoliv u nás tady obdoby? Stalo se někdy něco podobného ještě?
Ne, naprosto je to unikátní. Nerad přirovnávám jako tady tuhle hrůznou událost k Lidicím, ale skutečně během 4,5 hodiny zde byla zavražděna téměř, bylo zavražděno téměř 300 lidí. Byli to nejen muži, těch bylo 72, ale byli to také ženy a děti. Nejmladším chlapcům bylo 6, 7, 8 měsíců a ti byli stříleni přímo v náruči matek. A pokud rodiče, většinou to byly matky, jako spadly po té ráně do týla, do té jámy a to dítě nebylo zasaženo, no tak potom Pazur vždycky, když stříleli po těch 10, 15 jako lidech, tak obešel ten hrob, který byl velký 17 metrů krát 2 metry a hluboký také jako 2 metry a pistoli střílel ty děti.
To vše dokládají také výpovědi svědků, které vám se podařilo získat.
No tak já právě 1/3 knihy, kterou jsme vydali v tom loňském roce a která má jako název Krvavá noc na švédský šanci nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945, tak 1/3 jsem věnoval právě snímkům rukopisu, strojopisu a dalším jako náčrtům té hrůzné události přímo svědků, kteří se toho jako zúčastnili, ale kteří byli přímými očitými jako svědky.
Proč opravdu u nich vládl ten strach, že se nevykládalo, nesmělo se mluvit o těch švédských šancích, jako konkrétně třeba ti lidé, kteří se toho přímo účastnili, museli vykopat ten hrob?
Tak ty to těžko jako nesli, ono to v celku je pochopitelné. Já sám, když jsem o tom jako přemýšlel, tak jsem se jako divil, že nikdo z těch 27 lidí, co byli nuceni kopat Slověšic, tady tenhle případ nenahlásili bezprostředně po tom, co odešli, když ještě ti vojáci v těch Lověšicích bylo. Už v té době se všichni jako obávali a také celá 50. léta a samozřejmě ta 40. léta, ten konec jako byl zahalen tajemstvím a bylo to pro všechny tabu.
Postupně vlastně, jak se podařilo rozkrývat po sametové revoluci, se vám ozývají příbuzní jednotlivých obětí. Jaká jsou to setkání?
Jsou to setkání nesmírně jako dojemná a jsou strašně jako vděční za to, že jsme se začali tady tímhle problém jako zabývat a já osobně jsem rád, že město Přerov v loňském roce tuhle nákladnou knihu vydalo a prakticky jsme zde odhalili všechny ty hrůzy té doby. Když si uvědomíme, že tahle událost se stala 41 dnů po skončení války, tak člověk se tomu jako diví, jak je to možné, že naši lidé se chovali stejně tak, jako se chovali Němci vůči našim jako lidem. Takže nebyl zde téměř žádný rozdíl.
Myslíte si, že šlo celé té události nějakým způsobem zabránit?
Po bitvě je každý generál, se říká u nás. Kdyby bezprostředně po žádosti Pazura na místním národním výboru v Lověšicích bylo tohle oznámeno, tak možná, že by se tomu zabránilo. Ale člověk jako neví, jestli nebyla posádka i ostatní Sbor národní bezpečnosti o tom jako informování. To se nám jako zatím nepodařilo zjistit.
Jak náročné psychicky pro vás je se tomuto tématu věnovat?
No, psychicky to bylo velice náročné. To se vám jako přiznám, že ten rok se mě velmi těžko usínalo. Vždy jsem tak nějak si to srovnával, páč mám vnuka a vnučku, jak by prožívali oni, kdyby tady tahle růza na ně jako dopadla. No a jsem rád, že je to všechno jako za mnou. Už jsem i rodině jako slíbil, že budu jenom sporadicky doplňovat ta nová jako fakta, která jsem jako po vydání knihy jako získal, aby do budoucna historikové, kteří jistě budou jiným způsobem to zpracovávat, než jsem to zpracovával já, měli podrobná fakta, protože už těch očitých svědků je pramálo téměř žádný, jenom pan Molnár, co vím, na Slovensku žije.
Jsou třeba ještě nějaké události ze švédských šancí, nějaké otázky, které se vám třeba ještě nepodařilo zodpovědět, na co byste se chtěl třeba ještě zaměřit, co rozkrýt vám ještě třeba v téhle věci zbývá?
Tak já, co bych jako ještě jako chtěl, kdyby se jako pořádně to místo toho hrobu, protože mám jako náčrtek, podařilo jako najít, případně archeologové, kdyby zde začali jako kopat, protože pan Kodaj, který jako příslušník Sboru národní bezpečnosti byl přítomen při té exhumaci v roce 1947, tvrdí v té své výpovědi, že ne všichni podle jeho názoru byli do těch beden po pěti převezeni muži na ten přerovský hřbitov, a ženy zvlášť s dětmi do krematoria v Olomouci na Ředině, kde byly dvakrát spáleni, aby se zamezilo tomu při vyšetřování, které jako žádali někteří naši českoslovenští politici, ale také Mezinárodní Červený kříž a Organizace spojených národů, aby se tenhle masakr největší a nejhrůznější masakr na území Moravy a vůbec jako naší jako republiky podal jako vyřešit.
Tolik v pořadu Zaostřeno historik František Hýbl. Za svoji badatelskou činnost a především za odkrývání pravdy o švédských šancích získal řadu ocenění. Snad můžeme prozradit, že příští týden mu Svaz karpatských Němců za jeho zásluhy a vědecké zpracování celé události udělí při svém mimořádném sjezdu ve Stuttgartu zvláštní ocenění – stříbrnou jehlu. Pěkný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Kratochvílová.